Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Qashqadaryoda ichki ishlar bo'limi boshlig'ining buyrug'i bilan fermerlarning kishanlanib avtobusga qamalishi ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi.
Yuqoridan keldi, viloyatdan keldi, bilsalarni tekshirgani.
Gulnora Karimovadan musodara qilingan qarorgoh Mirziyoyevning kuyovi bosh bo'lgan federatsiyaga o'tkazib berilishi ma'lum qilindi. Ozod mikrofonga murojaat qilgan yolg'iz ona 14 yashar xasta bolasi bilan Toshkentdagi uydan chiqarib yuborilayotganini da'vo qildi.
Xuddi men vatanimda vatansiz qoldirishdi, ular biroq isman qarori bilan.
Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov 9 kunlik tanaffusdan so'ng ilk bor davlat televideniyasida ko'rinish berdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashqadaryo viloyat Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chori Ko'charovning buyrug'i bilan fermerlarning qo'liga kishan solinib, avtobusga 2 soat qamab qo'yilgani fakti bo'yicha xizmat tekshiruvi olib borilyapti. Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosaridan ozodlik olgan bu ma'lumotni viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ham tasdiqladi. Ammo qo'liga kishan solinib, avtobusga qamalgan ba'zi fermerlarning aytishicha, Kasbi tuman ichki ishlar xodimlari ulardan qo'liga kishan taqilmagani va avtobusga qamalmagani haqida majburiy tushuntirish xati yozdirib olishga harakat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyat Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chori Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 ortiq fermer va mirobni kishanlab, jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ygani haqidagi maqola ortidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Oybek Safarov ozodlikka bundan boshqa ma'lumot berish vakolati yo'qligini aytib, viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilishni maslahat berdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi xizmat tekshiruvining tafsilotlariga to'xtalmadi va hammasi keyin e'lon qilinadi dedi. Jurayev Elyor fermer xo'jaligida oddiy traktorchi bo'lib ishlaydigan 64 yashar Isroil Jurayev ham 14 iyul kuni zarur ish bilan band bo'lgan fermerning o'rniga seminarga borgani uchun avtobusga qamab qo'yilganlardan biri. Uning aytishicha o'sha voqeadan keyin undan 3 marta tushuntirish xati olingan.
Yuqoridan keldi, qayerdan tekshirgani keldi. Viloyatdan keldi, bilsalarni tekshirgani bizani. Hukumatda turishini turish xati berdim, shunday bo'lgan voqeani yozdim. O'sha начальnikka ham mana bu inspeksiya bor ekan, udini inspeksiyalarga ham yozib berdim,
deydi Isroil Jurayev. Novotniyoz fermer xo'jaligi rahbari 56 yashar Akramjon Novotovning aytishicha, avtobus voqeasi ozodlikda yoritilgandan so'ng tuman ichki ishlar boshlig'i o'rinbosari Oybek Safarov avtobusga qamalganlarning har biridan boshqacha ko'rsatma olishga harakat qilmoqda. Men qo'liga kishan solinib 50 daraja issiqda avtobusga qamalgan fermer Mirob va ish boshqaruvchilar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, zamnachalnik ularga yaxshi gapirib kishan solmadi. Ko'p o'tirmadik, avtobusda qabulda tushuntirish xati yozib berishni talab qilyapti ekan. Ba'zilari yozib beribdi, ba'zilari yozmabdi. Hammadan ijobiy tushuntirish xati olib, ishni bosdi-bosdi qilishmoqchi, dedi Akramjon Novotov. Ozodlik 19 yilda Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chori Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ygani haqida xabar bergan edi. Fermerlarning aytishicha, paxtaga ortiqcha suv qo'ygan fermer va miroblarni ichki ishlar bo'limi boshlig'i shu tariqa jazolagan. Ichki ishlar boshlig'i o'tkazgan seminar dalaga qanday qilib va qancha go'ng solish, suvni me'yorda ishlatish mavzusiga bag'ishlangan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijonda bu yilgi g'alla hosili yig'ishtirilib topshirilganiga bir oy bo'ldi, biroq fermerlarga puli hanuz to'lanmadi. Ozodlikka andijonlik fermerlardan kelgan bu xabarni g'allani qabul qilib olgan korxona Andijon don mahsulot vakili tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bu yilgi g'alla uchun to'lanishi lozim bo'lgan pul bankdagi hisoblariga tushmayotgani to'g'risida bir-biridan mustaqil ravishda andijonlik ikki fermerdan mazmuni bir xil ikki xabar keldi. Fermerlardan birining Andijon tumanidan ekanligi aniq, ikkinchisi qaysi tumandanligini yozmagan. Lekin ikkalasi ham topshirgan doni evaziga pul tushmayotgani uchun Agrobankni aybladi. Andijonning qaysi tumanidan ekanligini yozmagan fermerning xati mana bunday boshlanadi. Men Andijondanman, fermerman. Fermerlar tomonidan davlatga sotilgan bug'doyning pullari davlat tomonidan viloyatdagi don korxonalariga fermerlarga berish uchun yetkazib berilgan deb eshitdim, lekin bu pullar fermerlarga berilmayapti. Buning sababi Agrobank ruxsat bermayapti. Andijonning shu nomdagi tumanilik boshqa fermer ham g'allasi pulini ololmayotgani uchun Agrobankni aybladi. Hatto bankning o'zi yashaydigan tuman filialining konkret xodimlari ismlarini, ularning telefonlarini aytdi. Ozodlikning bu xabarlardan paydo bo'lgan savoliga Agrobankning Toshkentdagi markaziy idorasi mutasaddisi bunday javob berdi. Agar fermerga don uchun pul tushmayotgan bo'lsa, bunda bizning aybimiz yo'q. Pulini g'allasini sotib olgan tashkilotdan so'rashsin. Fermer hisob raqamiga kelib tushgan pulni boshqa yo'nalishga chiqarmoqchi bo'lsa-yu, shu holatda muammo paydo bo'lsa, ayb bizda bo'lib qolishi mumkin, lekin siz aytayotgan holatda bizning aybimiz yo'q, dedi Agrobank mutasaddisi. Ozodlik fermerlarning g'alla pulini izlab Andijon don mahsulot aksiyadorlik jamiyati rahbariyati bilan bog'landi. Korxonaning o'zini tanishtirmagan vakili g'alla uchun pul tushmayotganini tan oldi. Biz o'z mablag'imizdan pul bera olmaymiz. Bizga g'alla uchun pulni Moliya vazirligi beradi. Zayafqalar berganmiz pul uchun. Moliya vazirligi bizga tushiradi, shundan keyin pulni o'tkazib beramiz. Bizga resurs kelmasa, pul o'tkaza olmaymiz, dedi Andijon don mahsulot rasmiysi. Uning aytishicha, g'alla pulini Andijon tumani fermerlarigina emas, butun viloyat fermerlari kutmoqda. Vakil shu kungacha pulning qancha qismi to'langanini, qarz necha pul ekanligini aytishdan bosh tortdi. Mavzuni o'rganar ekan, ozodlik andijonlik fermerlardan biri va Andijon don mahsulot o'rtasida tuzilgan shartnomani o'rgandi. Hujjatda mana bunday me'yor bor. Tayyorlovchi mahsulotni belgilangan tartibda qabul qilib olgan vaqtdan boshlab 60 kundan kechiktirmasdan Moliya vazirligi tasdiqlaydigan narxnoma asosida uning yagona xarid narxidagi haqini to'liq to'lab beradi. Demak, fermerlarning pul tushmayapti deb arz qilishiga erta ekanda. Bu savolni o'rganganimiz shartnomani imzolagan fermerning o'ziga berdik. Iye, 60 kun ekanmi? O'qimagan ekanman. Har yili 1-2 haftaning ichida yoq tushirib berishayotgandida pulni, dedi andijonlik fermer.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qildi. Ozodlik ko'zlarini O'zbekiston geylar, lesbiyanlar, biseksual va transgenderlar jamiyati a'zosi deb tanishtirgan bu faollar o'zbek jamiyatida kuchayib borayotgan gomofobiyaning korrupsiya va inson haqlari toptalishi uchun qulay zaminga aylanganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka O'zbekiston LGBT jamiyati faollarining prezident Mirziyoyevga yuborilgan yozilgan murojaati nusxasi yuborildi. Hozirgi kunda konservativ va gomofoblashayotgan jamiyat LGBT jamiyatining vakillarini tutib, ularning tahqirlangan, do'pposlangan videolarini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib borishmoqda. Shuningdek, internet nashrlarida gey bo'lgani uchun qamalgani haqidagi xabarlar ham chiqayapti. Biz mana shunday voqea hodisalar haqida manbalarni to'plab Human Rights Watch tashkilotiga yubormoqchimiz. Maqsadimiz Jinoyat kodeksidagi 120-moddaning olib tashlanishiga erishish. Albatta, bu modda qamoq, samosud hamda korrupsiyaga yo'l ochmoqda, deyiladi murojaatnomada. Ozodlik bilan xavfsizlik xavotirlari bo'yicha shaxsini ochiqlamay gaplashgan murojaat mualliflaridan biri LGBT vakillari murojaatnoma orqali O'zbekiston prezidenti diqqatini o'z muammolariga qaratish ekanini aytdi. Kam sonli bo'lganimiz uchun gomofoblashayotgan ko'plab insonlarga ijtimoiy tarmoqlarda LGBT vakillari nega mavjud ekanligi haqida ilmiy asosga ega manbalar bilan tushuntirishga harakat qilmoqdamiz. Hozirgi kunda LGBT vakillarini ovlash avjiga chiqqan. Ularning nomidagi uyatni olib tashlash uchun pul so'ralishi ko'p kuzatilmoqda, dedi jamoa a'zolaridan biri. Ozodlikka gapirgan faolga ko'ra, ijtimoiy tarmoq va messenjerda o'zbekistonliklarni gey va lesbiyanlarni ovlash va jazolash missiyasiga da'vat qilayotgan guruhlar paydo bo'lgan. O'zlarini jinsiy ozchilikka qarshi axloq politsiyasi sifatida taqdim etayotgan bu guruh a'zolari LGBT vakillarini ovlab, ularni iqrorlar aks etgan video tasvirlarini internetda tarqatish, ularni shantaj qilib, pul undirish bilan shug'ullanmoqda, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Asosiy maqsadimiz Jinoyat kodeksidagi 120-modda, ya'ni besaqolbozlik moddasini olib tashlanishiga erishish. Biz ham O'zbekistonda barcha kabi haq-huquqlarga egamiz. LGBT huquqlari ham himoya qilinsin. O'zbekiston matbuoti ham bizni tahqirlanish holatlarini yoritsin. Hozirgi kunda juda ko'plab davlatlar va ko'plab xalqaro tashkilotlar LGBT huquqlarini oldingi o'ringa qo'ygan bir paytda Mirziyoyevning 120-moddani olib tashlashi ularning haqiqiy olqishiga sazovor bo'ladi, dedi O'zbekiston LGBT jamiyati vakili. 18-iyul kuni mahalliy matbuotda Toshkentda ikki erkakning jinsiy aloqada bo'lganlikda ayblanib, hibsga olingani xabar qilindi. Aytilishicha, Toshkentning Chilonzor tumani 3-kvartaldagi kvartiralardan birida ushlangan bu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni besoqolbozlik asosida jinoyat ishi ochilgan.
Qashqadaryoda ichki ishlar bo'limi boshlig'ining buyrug'i bilan fermerlarning kishanlanib avtobusga qamalishi ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi.
Yuqoridan keldi, viloyatdan keldi, bilfalan tekshirganim.
Gulnora Karimovadan musodara qilingan qarorgoh Mirziyoyevning kuyovi bosh bo'lgan federatsiyaga o'tkazib berilishi ma'lum qilindi. Ozod mikrofonga murojaat qilgan yolg'iz ona 14 yashar xasta bolasi bilan Toshkentdagi uydan chiqarib yuborilayotganini da'vo qildi.
Xuddi men vatanimda vatansiz qoldirishdi, ular biroq qismat qarori bilan.
Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov 9 kunlik tanaffusdan so'ng ilk bor davlat televideniyasida ko'rinish berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlarning bino inshootlarini buzish va buning uchun kompensatsiya to'lash borasida tizimli yondashuv yo'qligini tanqid qildi. Bu tanqid Mirziyoyev raisligida 23-iyul kuni o'tgan kichik biznes va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida yangradi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Barcha hokimlarni qat'iy ogohlantiraman. Asosli zarurat bo'lmagan holda tadbirkorlarga tegishli mol-mulkni buzishga umuman yo'l qo'ymasligi zarur va shart, dedi prezident. Mirziyoyev Adliya va Moliya vazirliklari Savdo-sanoat palatasiga biznes ombudsman ishtirokida mol-mulkni buzish va kompensatsiya to'lash tartiblarini yanada takomillashtirish yuzasidan taklif kiritish vazifasini topshirdi. Adliya vazirligi 22-iyul kuni davlat idoralarining uyi va boshqa ko'chmas mulk buzilgan o'zbekistonliklarga 300 milliard so'mlik kompensatsiyani hozirgacha bermaganini bildirgan. Avvalroq Ozodlik Qashqadaryo viloyatida hokimlikning kreditga qurilgan yangi do'konlarini kompensatsiyasiz buzish urinishiga qarshilik ko'rsatgan tadbirkor Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib, yoqib yuborgani haqida xabar qilgandi. Bu voqea ortidan tuman prokuraturasi tadbirkor B.I.G. nisbatan qasddan odam o'ldirishga urinish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Seshanba kungi videoselektorda tadbirkorlarga tegishli mol-mulklarni asossiz buzmaslik masalasiga e'tibor qaratilishiga Yakkabog'dagi hodisa sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Majlisda prezident bundan buyon viloyat, shahar va tuman hokimlari hamda o'rinbosarlari oldiga yangi talab qo'yilishi, endilikda ulardan o'zlarining 70% vaqtini tadbirkorlikni rivojlantirishga sarflashi talab etilishini urg'ulagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ohangaron Shifer aktivdorlik jamiyatining o'nlab ishchisi 19-iyul kuni zavod darvozasini payvandlab qo'yib, zavod direktori va yuk mashinalarining kirish chiqishini to'sib qo'ydi. Ishchilar may oyidan beri maoshsiz ishlayotganiga shu tariqa norozilik bildirdi. Bu tadbirda bevosita qatnashganlarning ozodlikka aytishicha, voqea joyiga yetib kelgan shahar hokimi va prokuror ish haqqi darhol to'lanishini va'da qilgandan keyin norozilar zavod darvozasini ochgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining 50dan ortiq ishchisi 19-iyul kuni zavod darvozasini payvandlab yopib, may oyidan beri to'lanmagan ish haqlari zudlik bilan berilishini talab qildi. Ozodlikka voqea joyidan video yuborgan ishchilardan birining aytishicha, 3 oydan beri maoshsiz ishlash oqibatida o'zlari tushib qolgan nochor vaziyat ularni shunday choraga qo'l urishga majbur qilgan. 19-iyul kuni ham ertalab direktorning oldiga borib, qariyb 3 oydan buyon maoshsiz ishlayotganimizni, qiynalib ketganimizni aytdik. U shu bugun soat to'rgacha tushirib beraman deb va'da berdi, lekin yana aldadi. Ishchilar bundan darg'azab bo'lib, darvoza oldida to'plana boshladi. Ishdan chiqqan 50 dan ortiq odam bor edi. Ishchilar bo'lmasa zavodga bitta mashina kirmaydi ham, chiqmaydi ham deb darvozani ikki tomonidan svarkalab tashlashdi, deydi ishchi. Norozilik aksiyasida ishtirok etgan boshqa ishchining aytishicha, ishchilar zavod direktori mashinasining kalitini ham olib qo'yishgan. Pichoq borib suyakka yetdi. Qarib 3 oy faqat maoshga kuni qolgan oilaning ahvoli nima kechishini bilasizmi? O'sha kuni zavod direktori ham mast holatda keldi. Buni ko'rib ishchilarning battar g'azabi qo'zg'adi. Haydovchisidan mashina kalitini tortib olishdi, deydi u. Ozodlikka yuborilgan videoda zavod hududiga kirmoqchi bo'lgan zavod direktori avtomobilining kaliti tortib olingani aks etgan. Ozodlik gaplashgan ishchilardan biri shundan so'ng voqea joyiga shahar hokimi va prokurori chaqirtirilganini aytadi. Birpasdan keyin hokim bilan prokuror yetib keldi. Hokim ishchilarning dardini diqqat bilan eshitdi. Zavod direktoriga dushanbagacha bularning oyligini topib ber deb qattiq topshiriq berdi. Keyin ishchilar tinchib, darvozalarga svarkalangan to'siqlarni kesib olib tashlashdi. Lekin bugun seshanba bo'lsa ham oylikdan darak yo'q. Zavod ham yakshanba kuni tushdan keyin ishdan to'xtadi. Nega to'xtatishganini biz bilmaymiz, deydi ishchilardan biri. Zavod direktori Jahongir Sultonovning telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ohangaron shiferning elektr foiz aksiyasiga egalik qilish huquqini yaqinda qo'lga kiritgan O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligining bo'lim boshlig'i Shavkat Mamatov ozodlikka mazkur holatdan xabari borligini aytdi.
Biz hozir tegishli choralarni ko'ryapmizki, qani agar shu hozir o'z sanoat qurilish materiallari davrida ishonchli boshqaruvga berilgan mana shu Mega Golden House MCG qo'shma korxonasi tomonidan lozim darajada ishlar bajarilmagan taqdirda bu masala biz agentlik tomonidan rahbariyat ishtirokida ko'rib chiqiladi.
Mulozim voqeaning o'rganilayotgani va korxonada audit tekshiruvi o'tkazilishini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Islom Karimovning chorak asrlik repressiv boshqaruvi mamlakat iqtisodiyotini izolyatsiya domiga tushirib qo'ygandan so'ng O'zbekiston chet el sarmoyalari uchun ochilish sari qadamlar qo'ymoqda. Yuqori lavozimli o'zbek amaldorlari Nyu-Yorkka tashrif buyurib, Manhattandagi xususiy klubda Wall Streetdagi ayrim taniqli ish odamlarini hukumatning iqtisodiy rejalari bilan tanishtirdi. 22-iyulda Pen klubda kun bo'yi davom etgan tadbirda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri, Senat raisi o'rinbosari, Kapital bozorini rivojlantirish agentligi rahbari, Citibank, Franklin Templeton va Goldman Sachs singari kompaniyalarning investitsiya bilan shug'ullanuvchi mutaxassislari oldida so'zga chiqdi. 3 yil oldin bunaqa holatni tasavvur qilib bo'lmas edi. Prezident Islom Karimovning 2016-yilgacha davom etgan prezidentligi davrida O'zbekiston dunyodagi eng repressiv va yopiq mamlakatlardan biri sanalardi. Diktator Karimov siyosiy muxoliflarni qamoqqa tashlagan, bolalar mehnatini qonuniylashtirgan va ko'pincha xorijiy sarmoyalarni kiritishga yo'l bermagan edi. Iqtisodiy o'sishning sustligi va ish o'rinlari kamligiga qisman bo'lsa-da uning siyosati aybdor. Oqibatda millionlab o'zbek vatandoshlari Rossiya, Ukraina va boshqa sobiq Sovet respublikalaridan ish izlashga majbur bo'ldi. Qo'shni Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev 10 milliardlab dollarlik chet el sarmoyalarini jalb qilish uchun mamlakatning tabiiy boyliklaridan foydalandi. Buning oqibatda Qozog'iston u yerdagi aholi soni O'zbekistonnikidan 2 barobar kamligiga qaramay Markaziy Osiyoning iqtisodiyoti eng yirik mamlakatiga aylandi. Endi Karimovning vorisi Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonning rivojlanish modelidan ulgu olib, O'zbekistonni dunyoga ochishga harakat qilmoqda. Ayrim kishilar Mirziyoyev ulkan siyosiy islohotlarni amalga oshirish o'rniga qo'shnisining avtoritar boshqaruv usuliga o'tib olishidan xavotir bildirmoqda. 62 yashar sobiq bosh vazir valyuta nazoratiga barham berdi. Savdo-sotiqdagi ayrim to'siqlarni olib tashladi. Sovetlar davridan beri ishlab kelayotgan amaldorlarni yosh texnokratlarga almashtirdi. Chet ellarda mamlakatning sarmoya potensialini targ'ib qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida Mirziyoyev davlat tasarrufidagi o'nlab korxonani xususiylashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Rossiya bilan Ukraina bu ishni ancha oldin qilgan va sobiq Sovet korxonalarini necha 10 yillar oldin sotib yuborgan edi. Ushbu xususiylashtirish eskirib ketgan korxonalarga nafaqat pul, qolaversa tajriba ham jalb etish yo'lidagi qadam bo'lishi mumkin. Bu O'zbekiston uchun chindan ham ulkan inqilobiy o'zgarishdir, dedi Baker McKenzie kompaniyasi hamkori Thomas Firestone. Biroq Mirziyoyev hukumati xususiylashtirishni olg'a siljitish, mahalliy kompaniyalarga moliyaviy mablag' jalb qilishda yordam berishdan oldin yangi paydo bo'layotgan kapital bozorlarini rivojlantirish, potensial sarmoyadorlarni shu paytgacha deyarli notanish bo'lib kelgan mamlakati bilan tanishtirishi kerak bo'ladi. 22-iyulda Manhattanda o'tkazilgan tadbir ushbu maqsadni ko'zlagan ilk qadamlardan biri bo'ldi. Wall Street'dan kelgan 130 dan oshiq investitsiya mutaxassislari huzurida O'zbekistonning 10 dan oshiq bank va energetika sohasi kompaniyalari rahbarlari taqdimotlar o'tkazdi, dedi tadbirda ishtirok etgan aktivlar boshqaruvchisi Alisher Jumanov. O'zbekistonning yaqinda tashkil etilgan kapital bozorlarini rivojlantirish agentligi direktori Otabek Nazirov Wall Street namoyandalariga mamlakatning mahalliy qimmatbaho qog'ozlar va obligatsiyalar bozori hamda bo'lg'usi xususiylashtirish haqida so'zladi. Nyu-Yorkdagi Goldman Sachs bankining sobiq xodimi Nazirovni Mirziyoyev hukumati vataniga mamlakatning bozor haqidagi qonunlarni ishlab chiqishda yordam berish uchun taklif qilgan edi. U Wall Street'da ishlagan vaqti amal qilgan qonunlarni O'zbekistonda joriy qilmoqchi ekanini aytdi. Investorlar bilan uchrashuvlar muhim, chunki o'zbek amaldorlari ulardan islohotlar rejasiga oid tanqidiy fikr mulohazalar olish imkoniga ega bo'ladi. Investitsiya bo'yicha mutaxassislar O'zbekiston sobiq Sovet respublikalari xususiylashtirish dasturlarini amalga oshirish paytida yo'l qo'ygan xatolardan xulosa chiqarishi kerakligiga e'tibor qaratdi. Macro Advisory kompaniyasining Yevrosiyo mamlakatlar bilan hamkorlik qiluvchi hamkori G.R. Natkin O'zbekistonning AQShdagi elchixonasida tashkil etilgan tadbirda AQSh rasmiylariga qarata Rossiya 90-chi yillarda qimmatbaho qog'ozlarga oid kuchli qonun qabul qilishdan oldin rivojlanayotgan kapital bozorlarini qonunbuzarliklar uchun ochiq qoldirganini gapirib berdi. O'zbekiston AQSh sarmoyadorlar va kompaniyalari uchun jozibali investitsiya maskani bo'lishi mumkin. Chunki ko'p yosh va o'sib borayotgan aholisi, tabiiy gaz va oltin singari ancha-muncha tabiiy resurslari bor. Boz ustiga mamlakat Xitoy bilan Yevropa o'rtasidagi Ipak yo'li bo'yida joylashgan. Nufusi jihatdan 33 millionlik O'zbekiston postsovet hududida 3-chi o'rinda, Markaziy Osiyoda esa 1-chi o'rinda turadi. Mamlakatning sarmoya jalb etish va kapital bozorlarini barpo qilishdagi eng yirik muammolardan biri malakali mutaxassislar yetishmasligidir. Garchi hukumat Nazirov va o'tgan yili AQShdan O'zbekistonga ko'chib borgan Jumanov singari vatandoshlarni jalb qilayotgan bo'lsa-da, bunaqa mutaxassislar juda ko'p kerak, deydi Kolumbiya universitetining Harriman instituti direktori va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Aleksandr Kuley. Ular ushbu islohotlarning barchasini amalga oshirmoqchi bo'lyapti, lekin huquqiy ekspertizasi va texnik potensiali bormi, deydi u.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qozog'iston ushbu muammoni bo'lajak dasturini ishga tushirish bilan minimal darajaga tushirdi. Dastur 10 ming nafar kollej bitiruvchilarining chet eldagi o'qish xarajatlarini qoplab berdi va mutaxassislar uyushmasini tashkil qildi, deydi Kuli. Bo'lajak dasturga qabul qilingan bitiruvchilar vataniga qaytib 5 yil ishlab berish kerak. O'zbekistondagi Umid deb ataluvchi shunga o'xshash loyiha bo'lajakdagi qamrovga ega bo'lmadi. Endi hukumat chet ellardagi o'zbek diasporasiga murojaat qilishga majbur. Lekin bu oson bo'lmaydi, chunki o'zbek kompaniyalari vatandoshlarga Wall Street yoki boshqa moliyaviy tashkilotlarnikidek maosh to'lay olmaydi. Maoshdan tashqari xizmat pillapoyasidan ko'tarilish hamda islohotlar to'xtab qolmasligiga ishonch yo'qligi ham o'zbeklarning yangi borib joylashgan mamlakatidan ortga qaytishiga monelik qilmoqda. Hozir ko'pchilik Mirziyoyevga ko'z tikib turibdi. U iqtisodiyotni dunyoga ochayotgan ko'plab mutaxassis vatandoshlarni yurtga qaytarayotgan bo'lsa-da, uning siyosiy sohada islohot o'tkazishga ishtiyoqi ko'zga tashlanyapti. Uning kuyovi Otabek Shahanov prezident xavfsizlik xizmati rahbari va jiddiy ta'sir kuchiga ega. Qizi Saida esa yaqinda tashkil etilgan prezident huzuridagi matbuot va axborot agentligi boshlig'iga o'rinbosar etib tayinlandi. Agentlik kommunikatsiya va axborot vositalarini nazorat qiladi. Garchi Mirziyoyev minglab diniy mahbuslarni ozod qilgan, ayrim nodavlat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining mamlakatga qaytishiga ruxsat bergan, bolalar mehnatini qisqartirgan bo'lsa-da, tanqidchilar u boshliq hukumat qishloqlarni tiklash dasturiga ko'ra odamlar bepul ishlashga majburlayotganini aytmoqda. Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa ittifoqi O'zbekistonning iqtisodiyot sohasidagi olg'a siljishlarini bo'rttirib yubormaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak, deydi Kuli. Xalqaro standartlarga ko'ra O'zbekiston hamon avtoritar davlat. U faqat iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy ta'sirlar uchun biroz ochilishga harakat qilmoqda, dedi u.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Checheniston prezidenti rezidensiyasida olib borilgan so'roq paytida Ramzan Qodirov islomiy jangarilar bilan aloqada ekanlikda gumonlangan Imron Dasayev oyog'iga pistoletdan o'q otdi. Qodirov jinoyatlarga oid jurnalistik surishtiruv o'tkazgan Novaya gazeta shunday deb yozdi. Gazeta shuningdek, Imron Dasayevdan tashqari Checheniston kuchlatar tuzilmalari xodimlari tomonidan terrorizmga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan va sudsiz otib o'ldirilgan yana 26 shaxs ro'yxatini ham e'lon qildi. Surishtiruv materiali tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu haqda o'z manbalariga tayanib xabar bergan Novaya gazetaga ko'ra, Qodirovga uning otasi Ahmad Qodirov to'g'risida aytgan gaplari yoqmagan. Ramzan qo'riqchilardan pistoletini tortib olib, stolni yerga qarata palapartish o'q uza boshladi. O'qlardan biri Dasayev oyog'iga tegdi. U Dasayevning oyog'ini davolash va unga tibbiy yordam ko'rsatishni ham taqiqladi. Qiynoqlar paytida aynan yarador oyog'iga urishardi. Oxir-oqibat Imron Dasayev hatto hojatxonaga ham chiqolmaydigan bo'lib qoldi, deb yozadi nashr Dasayevning ismi sir tutilayotgan sheriklaridan biri so'zlariga tayanib. Bu ma'lumot gazetaning yozishicha bir nechta mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangan. 2017-yil iyulda Novaya gazeta nashri maxsus xizmatlar o'tkazgan reydlar paytida Checheniston tog'li hududlarida qo'lga olingan 27 nafar shaxs ro'yxatini e'lon qilgandi. Qo'lga olinganlar terrorchi guruhlar bilan aloqadorlikda gumonlangan. Novaya gazeta Federal xavfsizlik xizmatining Checheniston boshqarmasi mulozimi bu ro'yxatdagilarning hammasi ayovsiz qiynoqqa solingani va sudsiz otib o'ldirilgani to'g'risida hujjat taqdim etganini ma'lum qildi. Jurnalistik surishtiruv natijasida 27 nafar ayblanuvchi Grozniy shahar politsiyasining Ahmad Qodirov nomidagi 6-chi polk kazarmasi yerto'lasida 2017-yilning 26 yanvariga o'tar kechasi otib tashlangani yoki bo'g'ib o'ldirilganini aniqlagan. Ammo bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 56 nafar chechenistonlikning taqdiri aynan shu tarzda yakun topgan bo'lishi mumkin, deb yozdi Rossiya gazetasi. Ro'yxatdagi shaxslar 2016-yilning 17-dekabrida Grozniyda politsiyachi Ayub Davutmirzayevni o'ldirganlikda gumonlanib ushlangan. O'sha qishda Checheniston maxsus xizmatlari va politsiya olib borgan ommaviy tekshiruvlar va reydlar natijasida jami 70 odam qo'lga olingan va 6-chi polk kazarmasi yerto'lasiga tashlangan. Gazeta manbalari ushlanganlarning kishanda saqlangani, tinimsiz qiynoqlarga tutilgani va qotillikka iqror bo'lishga majburlanganini aytgan. Checheniston milliy siyosat, tashqi aloqalar, matbuot va axborot vaziri Jambulat Umarov Novaya gazeta e'lon qilgan ma'lumotlarni mutlaq fantaziya deb atadi. Bunday iddaoga qaramay, Grozniy politsiyasi yerto'lasidagi ommaviy qotilliklar borasida o'ldirilganlarning qarindoshlari bilan birga respublika ichki ishlar va maxsus xizmatlardagi manbalar guvohlik bergan. Jurnalistlar qo'lida esa jamoatchilikka e'lon qilinmagan qator hujjatlar saqlanmoqda. Novaya gazeta otib tashlanganlar ro'yxati yuzasidan Rossiya Tergov qo'mitasiga bundan 3 oy oldin so'rovnoma yuborgani, biroq idora na jurnalistlar, na o'ldirilgan shaxslar yaqinlarini so'roqqa tutganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qashqadaryoda ichki ishlar bo'limi boshlig'ining buyrug'i bilan fermerlarning kishanlanib avtobusga qamalishi ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi.
Yuqoridan keldi, viloyatdan keldi, bilsalar tekshirganim.
Ozod mikrofonga murojaat qilgan yolg'iz ona 14 yashar xasta bolasi bilan Toshkentdagi uydan chiqarib yuborilayotganini da'vo qildi.
Xuddi men vatanimda vatansiz qoldirishdi, ular biroq qisman qarori bilan
yuqori martabali o'zbek mulozimlari Nyu-Yorkdagi xususiy klubda Wall Streetning taniqli ish odamlariga ixtisoriy rejalarini taqdim etdi. Novaya Gazeta Chechenistonda kuch ishlatar tuzilmalari ushlagan 27 shaxs sudsiz otib o'ldirilganiga oid jurnalistik surishtiruvni chop etdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Ozod mikrofonga murojaat qilgan 46 yashar Dilbar To'laganova 14 yashar xasta bolasini yolg'iz tarbiya qilishini bildirarkan, Toshkent shahar Bektemir tumani Suvsoz dahasidagi 29-chi sonli yotoqxonadan asossiz ravishda chiqarib yuborilayotganini iddao qildi. Dilbar To'laganovaning da'vosicha, u O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli bo'lgan quyuv mexanika zavodida 11 yil ishlagan va doimiy boshpanasi bo'lmagani uchun shu zavodga qarashli bo'lgan yotoqxonada yashab kelgan. Ammo bu yotoqxona shu kunda Toshkent shahar hokimiyati balansiga o'tkazilishi ortidan esa chalkashlik yuzaga chiqqan. Natijada yolg'iz ona xasta o'g'li bilan birga yagona boshpanasidan ayrilmoqda. Hozir Dilbar To'laganova bilan suhbatni tinglang.
To'laganova Dilbar Sayfullayevna Suvsozda 29-chi yotoqxona 11-chi xonada vaqtincha farzandim bilan istiqomat qilaman.
Qachondan beri yashaysiz bu yerda?
2010 yil, oktyabr 2010 yildan beri.
U yotoqxona bir xonali yo?
Yo, ikkita, 11-12 xona, ikki xona. Kvartira hisoblansa bir xonali hisoblanadi.
Marhamat, bizga murojaat qilishingizdan maqsad nima?
Maqsadi shundaki, men bu hozirgi kunda quyi mexanika zavodida ishlayman, O'zbekiston temir yo'llari bu zavodda korxonada 11 yil davomida ishlayman. Bizda mana o'zimizni nizomimizda bor, uy-joy berish to'g'risida shu nizomga asosan men shu boquvchisini yo'qotgan oila, yolg'iz ona, nogiron farzandim bo'lgan uchun rahbariyatga murojaat qilganimda menga 78-chi yotoqxonaning 27-chi xonasida sud qarori chiqqanidan keyin shu xonaga order yozib berishdi. Lekin shu kunga qadar bu xonaga ko'cha olmadim. Sababi u xonadonda umuman zavodda ishlamaydigan, bir kun ham ishlamagan ayol oila a'zolari bilan istiqomat qiladi. Shu kunga qadar chiqa olmagani u shikoyat, nazorat, shikoyat yozib, bu ish 2016 yildan beri cho'zilib kelyapti. Men order olganman 27 yanvar 2017 yil. Umarovani chiqishi bo'yicha qaror chiqqan 4 oktyabr 2016 yil. Lekin 2018 yil meni orderim qonuniy bo'lib, Umarovani noqonuniy hisoblaganda Mirobod tuman sudida. Oliy sudga berganimizda Oliy sudda 3 oy yotdi. Yana ariza Oliy sudga shuni tezlashtirish maqsadida portalga 10:00 telefonga qo'ng'iroq qilganimda ozgina jahllari chiqishdi. Ularni shu ushlarda shikoyat qilganday bo'ldim. Etot Yadgarov qonuniylikka qabul qildilar i xullas natija bo'lmadi.
U oilani eri yoki xotini zavodga aloqadormi?
Yo'q, umuman aloqador emas. Shunga men murojaat qilaman.
Unda nima asosda berishdi u uyni ularga?
Oldin bu xonada o'sha ayolni otasi turgan, zavodda 10 yil 17 yil ishlagan, lekin bu yotoqxona. U yotoqxonada bu otasi mana uy olib chiqib ketyapti, xonani bo'sh tashlab ketyapti. Abzida xizmat yotoqxonada vaqtincha beriladi.
Vaqtincha beriladi deb zavodda ishlab turgan oilaga beriladi.
Ha, ha.
Qaysi tashkilotlarga murojaat qildingiz va qanday javob oldingiz?
Ombudsmanga, O'zbekiston Respublikasi ombudsman vakiliga uchrashdim, ariza bilan murojaat qildim. Arizam aylanib o'zimizni korxonaga keldi. Korxonamizda mana javobini ham oldim, shu buni faqat hokimiyat hal qila oladi, chunki Oliy sudda ko'rsatilgan shu hokimiyat hal qiladi bu masalani.
Hokimiyat nima deyapti endi?
Hokimiyat iloji boricha yordam beramiz deyapti, lekin bu ayoli hozir bugungi kunda yosh bolasi bor, chaqalog'i, o'shaning uchun uni ham chiqara olmaymiz deyapti.
Endi hozir siz qayerda yashayapsiz?
Men hozir o'sha meni Rakimov Xurshid degan bolaga ajratilgan 11-12 xonada yashayapman o'g'lim bilan noqonuniy ordersiz propiskasiz. Propiskamni ham ogohlantirishdi. Ro'yxatdan chiqarib yuboramiz sizni. Biz xullas propiska masalasi ham bizda hozir ko'zimizda turibdi. O'g'ilcham Wolf Parkinson kasalligi sindromi kasalligiga uchragan. Bu bolani 14 yoshiga katta qilganimga Xudoga mingdan ming shukr deyman, bilasizmi? Shavkat Miromonovichdan menga mani nogiron farzandimga ko'chada qolib ketmasligimizga, vatanimizda vatansiz qolishga qo'ymaslikka yordam berishlarini so'rayman.
Ozod mikrofonga Toshkentdan bog'langan Dilbar To'laganova bilan suhbatni eshitdingiz. Bu yolg'iz ona ozodlikka qator hujjatlar, shuningdek prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaatini ham taqdim qildi. ozodlik.org saytida bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi tahqirlangan qizlar haqidagi ozodlikda chiqqan video tafsilotlarini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati 22 iyul kuni ozodlikning Telegram kanaliga yuborgan 2 sahifalik raddiyada ozodlik veb-saytida 20 iyul kuni 2 yigit 2 qizni fohishalikda ayblab ayovsiz kaltakladi sarlavhasi ostida e'lon qilingan video tafsilotlarini ochiqlagan. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu videoda 2 yigitning 2 qizni fohishalikda ayblab urib-tepgani aks etadi. Joriy yilning iyulida Kitob tumanida bo'lgani iddao qilingan bu video tasvir davomida yigitlar qizlarni kamida 21 marta urgani ko'riladi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining rasmiy maktubda yozishicha, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tarqagan bu video va unga berilgan sharh zudlik bilan viloyat ichki ishlar xodimlari tomonidan o'rganilib, unda aks etgan 2 nafar qizlar va ularni kaltaklagan bolalarning shaxsini aniqlashga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilgan. Olib borilgan tekshirish natijasiga ko'ra, mazkur holat 2019 yil taxminan iyun oyining o'rtalarida kechki soat 23:15 sodir bo'lganligi. Shu kuni MQ o'zining dugonasi NT bilan Kitob tuman dehqon bozorining ichida joylashgan choyxonadan ovqatlanib chiqib, Shahrisabz shahriga qaytib ketish maqsadida yo'l chetida turgan vaqtlarida ularga oldindan tanish bo'lgan BM va HTlar o'zlarining boshqaruvida bo'lgan avtomashinaga ularni mindirib, odamlarning ko'ziga tushmaydigan qurilishi tugallanmagan hovliga olib borib, shu yerda ularni tungi vaqtda fohishalik qilib yurganlikda ayblab, ularning shaxsiga nisbatan haqoratomuz so'zlarni ishlatib, kaltaklash holati yuz berganligi aniqlandi, deyiladi Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi raddiyasida. Rasmiy xabarda qayd etilishicha, ikkala qiz ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan va videodagi shaxslar o'zlari ekanini tasdiqlagan. Shuningdek, jabrlanuvchilar o'zlariga zo'ravonlik qilgan BM va HTlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'rab, ariza bilan murojaat qilgan. Matbuot xizmatining bildirishicha, bu murojaat belgilangan tartibda ro'yxatga olinib, BM va HTlar bilan bog'liq tergovga qadar tekshiruv harakatlarni olib borishga kirishilgan. Rasmiy bayonotda yozilishicha, tergov jarayonida qizlarni kaltaklaganlardan biri BMning Toshkentga mavsumiy ishga ketgani aniqlangan, ammo zudlik bilan u viloyatga qaytarilgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'tkazgan so'roq davomida aytilishicha, BM videodagi shaxs o'zi ekani va HT bilan birgalikda qizlarni to'g'ri yo'lga solish uchun videodagi samosudni amalga oshirganiga iqror bo'lgan. Uning zo'ravonlikdagi sherigi HT ismli shaxs Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, hozirda yashash manzilidan ma'lum tomonga chiqib ketganligi bois topilmagan. Ayni paytda u qidirilmoqda. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining yozishicha, bugun o'z profilida e'lon qilingan video va unga berilgan sharh bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda uning quyi tizimlari tomonidan belgilangan tartibda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, uning natijasiga ko'ra har 2 yigitga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanadi. O'z raddiyasi nihoyasida Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tungi vaqtlarda viloyatning har bir hududida fuqarolar osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan aniq va maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilishi yanada kuchaytirilganligini ham alohida ta'kidlagan. Bu matnga BMning ichki ishlar rasmiysi tomonidan so'roq qilinayotgan yigit aks etgan surat ham ilova qilingan. Ozodlik aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib, hozircha bu suratni e'lon qilmayotir.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari Mansur Toymayevning tadbirkor tomonidan yoqib yuborilish haqida Ozodlik tarqatgan xabarga 23 iyul kuni mahalliy matbuot orqali izoh berdi. 2019 yil 20 iyul kuni soat 17:30larda 1976 yilda tug'ilgan Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosari MT Hisor Sarlochin MCJga tegishli savdo do'konlarini buzish ishlarini tashkillashtirayotgan vaqtda mazkur jamiyatda ishlovchi 1963 yilda tug'ilgan fuqaro BI o'ziga tegishli savdo do'konini buzilishiga faol qarshilik ko'rsatib, MT'ning yuz qismiga yelim idishda bo'lgan benzin yoqilg'isini sepib uni yoqib yuborgan. Oqibatda MT tanasining 35-40% kuyib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan shu kuni tuman prokuraturasi tomonidan BIga nisbatan jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda tegishli protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan rasmiy bayonotda. Yakkabog' tumanining Obod mahalla dasturi loyihasida buzilishga tushgan Yakkabog' posyolkasida 20 iyul kuni ro'y bergan voqea haqida bir-biridan mustaqil 10ga yaqin yakkabog'lik Ozodlikka xabar, surat va videolar yo'lladi. Ko'chalarimiz Obod mahalla dasturida snosga tushgan. Bu haqda aprel oyidan beri og'zaki ogohlantirish berilgan. Lekin qonunda ko'zda tutilgan qoidalarni chetlab o'tib, na bir kompensatsiya, na teng miqdorli uy-joy yoki do'kon bermay, buzasanlar deb turib olishyapti. Tuymayev deganlari odamlarni jonidan to'ydirib yubordi. Shanba kuni ekskavator olib kelib, 2 qavatli yangi qurilgan do'konni buz dedi. Haydovchi buzmayman dedi. Do'kon ishlab turuvdi, ichida hamma moli turibdi, tepasida tikuv sexida odamlar ishlayapti. Buni ko'rib do'kon egasi Bahriddin aka qilma bu ishni dedi. Hokim g'odayi buldozerga chiqib o'zim buzaman dedi. Bahriddin aka 2 litrli baklashkaga solingan benzinni olib chiqdi-da buldozerda o'tirgan hokim o'rinbosarining ustiga sepib yubordi. Keyin gugurt chaqib ustiga otuvdi, Tuymayev yonib ketdi. Odamlar uni buldozerdan tushirib tepib, tepkilab o'chirishdi. Melisalar bo'lsa Bahriddin akaga yopishdi, deydi voqeaning bevosita guvohlaridan biri. Voqeaning yana bir guvohi Yakkabog'da aholi uylari va do'konlarning buzilishi bedodlik va korrupsiyaga aylanib ketganini aytadi. Yakkabog' tuman hokimligi ichki ishlar va prokuraturasi xodimlari 20-iyul kuni Yakkabog' posyolkasida shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu ishni tuman prokuraturasi ko'rayapti. O't qo'ygan tadbirkor qarshiga olib ketilgan. Hozir qayerda saqlanayotganidan xabarim yo'q. Bizning ichki ishlar bo'limida remont bo'lyapti. Bu yerda hozir hech kim ushlanayotgani yo'q, dedi tuman IBS xizmatchisi. Tuman prokuraturasi vakili voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgani va hozirda tergov bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlarni ishni olib borayotgan tergovchidan so'radi. Tavsiya qildi. Kun davomida bu tergovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yakkabog' tuman hokimligi rasmiysi ham Tuymayevning kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ozodlikning bu voqea, xususan xalqni bu qadar jonidan to'ydirib yuborgan buzilishlar haqidagi savoliga Yakkabog' tuman hokimi Shomurod Donayev mehmonlari borligi sabab javob bera olmasligini bildirdi. Ichki ishlar tizimiga yaqin mahalliy mulozim Mansur Tuymayevning kasalxonada olingan suratlarini yubordi. Ulardan ustiga benzin sepib yoqib yuborilgan hokim o'rinbosariga jiddiy shikast yetmagani ko'riladi. Voqeaning keyingi tafsilotlaridan xabardor Yakkabog'lik mulozimning aytishicha, hokim o'rinbosariga o't qo'ygan tadbirkor uning o'g'li va xotini darrov hibsga olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlikning 20-iyul kungi voqea va bu yuzadan borayotgan tergov jarayoniga oid savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi Oliy ta'lim.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasi 2 o'qituvchisining iddao qilishicha, ushbu o'quv yurti qabul komissiyasi ayrim a'zolarining noqonuniy urinishlari bilan 2019-2020 o'quv yili uchun imtiyozli asosda qabul qilingan 30 sportchining kamida 7 nafari soxta sportchidir. Bu vaqtda Ozodlik akademiyasining 2 o'qituvchisi ta'qibga uchrashdan qo'rqib, ismlarini sir saqlash va ovozlarini o'zgartirish sharti bilan gapirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu yil O'zbekiston Ichki ishlar akademiyasiga hujjat topshirgan 6000 dan ziyod abituriyentdan jami 637 nafari o'qishga kirdi. Ulardan 600 nafari maxsus kasbiy tanlov va yakka tartibdagi yakuniy suhbat asosida, 37 nafari esa davlat komissiyasi qaroriga muvofiq yakka tartibdagi yakuniy suhbatlarsiz imtiyozli asosda qabul qilindi. imtiyozli asosda qabul qilingan 37 nomzodning 5 nafari bu yildan Temurbeklar maktabi nomini olgan harbiy litseylar bitiruvchilari, 2 nafari Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgan iqtidorli qizlar hamda 30 nafari respublika va xalqaro miqyosdagi sport musobaqalari g'oliblari va sovrindorlaridir. Ozodlik suhbatlashgan akademiya o'qituvchilari o'qishga qabul qilingan 30 nafar sportchining hammasi ham amalda sportchi emasligiga yo bo'lmasa ular egallagan sport turlari olimpiya sport turlariga kirmasligiga e'tibor qaratdilar.
Ba'zi bir sport turlari olimpiya turlariga kirmaydi. Mana bular: arm wrestling, pinchak silat, jiu-jitsu, jitkundo, kombat aikido kabi sport turlari olimpiya turlariga umuman muvofiq kelmasligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Eng achinarli holat shundaki, ba'zi bir sportchilar umuman bu sport turlari bilan shug'ullanmaganligini va bu sportdan umuman aloqador emasligini ko'rib o'tishimiz mumkin,
dedi akademiya o'qituvchisi. U o'z hamkasbi bilan 2 hafta davomida imtiyozli nomzodlar ro'yxatini sport qo'mitalari o'tkazgan turnirlar g'oliblari ro'yxati va rasmiy sport veb-saytlarida keltirilgan ma'lumotlar bilan solishtirib chiqqanliklarini bildirdi. Ozodlikning ikkinchi suhbatdoshi da'vosiga ko'ra, ro'yxatga arm wrestling bo'yicha xalqaro mukofot sovrindori sifatida kiritilgan 4 nafardan faqat 1 nafari 2018 yilda bo'lib o'tgan Jahon va Osiyo chempionatlarida 3-chi o'rinni egallagan xolos. Akademiya o'qituvchisiga ko'ra, sambo bo'yicha 2018 yilda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida g'olib sifatida imtiyozlilar ro'yxatiga kiritilgan 5 nomzoddan biri chempionatda umuman ishtirok etmagan. Ozodlik suhbatlashgan akademiya o'qituvchilari qabul komissiyasining ayrim a'zolarini poraxo'rlikda aybladi. O'qituvchilar o'zlari poraxo'rlikda ayblayotgan komissiya a'zolari ismlarini ham keltirdi, ammo ozodlik aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib, ular ayblagan akademiya mulozimlari ismlarini oshkor etmaydi. 2018 yilda ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasining boshqa bir o'qituvchisi o'quv yurti qabul komissiyasi a'zolarini 2018-2019 o'quv yili uchun kirish imtihonlari paytida turli hiylalardan foydalanganlikda va poraxo'rlikda ayblab chiqqandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16 iyul kuni Moskva shahar sudi O'zbekiston grajdani Bahodir Karimovning Moskva ta'lim departamenti ustidan bergan kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqdi. Unda sud o'zbek muhojirining voyaga yetmagan farzandini o'qishga qabul qilish masalasini paysalga solgan departament xatti-harakatlarini noqonuniy deb topdi va ishni qayta ko'rib chiqish uchun quyi ma'muriy sud instansiyasiga qaytardi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Sudda O'zbekiston vatandoshi huquqlarini Grajdanskiy sodelstvo yuristi Mariya Krasova himoya qildi. Bahodir Karimov 2018 yilning fevralida 16 yashar o'g'lini Moskvadagi 1359 maktabning 9 sinfiga joylashtirish uchun hujjat topshirib, rad javobini olgan edi. Grajdanskiy sodelstvo yuristi Mariya Krasovaning fikricha, Moskvaning ko'plab maktablarida ma'muriyat migrant bolalarni o'qishga qabul qilmaslik uchun turli bahonalarni izlab topmoqda. Aslida biz doimo bunday masalada bir xildagi muammoga uchrayapmiz. Maktabda muhojirdan 3-chi shakl yoki 8-chi shakldagi ma'lumotnoma talab qilishadi. Bu doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha registratsiya to'g'risidagi hujjatlardir. Ammo bu ma'lumotnomalar faqat Rossiya grajdanlariga beriladi. Biroq Rossiyada ta'lim to'g'risidagi juda yaxshi qonun bor. Unda aniq-tiniq belgilangan. Bolani o'qishga qabul qilmaslikka faqat bir narsa: bu maktabda bo'sh joylar yo'qligi sabab bo'lishi mumkin, dedi Mariya Krasova. Krasovaning aytishicha, Karimov taqdim qilgan hujjatlarni ko'rib chiqqan maktab ma'muriyati uning yotoqxonadan berilgan registratsiya hujjatiga shubha bildirgan va shu bahonada maktabga qabul qilmaymiz degan. Registratsiyangiz g'alatiroq ekan, yotoqxonada ham qaydga turish mumkinmi? Biz sizning bolangizni qabul qilmoqchi emasmiz, debdi. Sudda esa mutlaqo boshqa vajlarni keltira boshladi. Aslida bola o'zbek bo'lgani uchungina direktor maktabga qabul qilishni istamayotgan edi. Boshqa sabablar yo'q. Sud nafaqat bizning talablarimizni qondirdi, balki aynan ta'lim muassasalari aybi bilan ko'plab bolalar ta'lim tarbiyasi qolib ketayotganiga urg'u berdi, dedi Mozgor sud qaroridan mamnunligini bildirgan Mariya Krasova. Bundan buyon agarda maktab to'lib qolgan bo'lsa, departament muhojirning bolasini boshqa ta'lim muassasasiga o'zi joylashtirishi shart, deya xulosa qildi moskvalik himoyachi. Moskvada suvoqchilik qilayotgan Ahrorbek bir necha yil oldin Rossiyaga oilasini ham olib kelgan. U o'tgan yili qizini maktabga joylashtira olmaganini gapirar ekan, 2019-yi o'quv yiliga hujjat yig'ish mashaqqatlari to'g'risida Ozodlikka bularni so'zladi.
"Shamni birinchi sinfga olib borish uchun borudim. Maktab qabul qilmaymiz. Sizlarni telesportal qabul qiladi. Borib nimadan singlisat qilasizlar?" dedi. "Singlisi olgani borudik. Ular birinchi perevod so'radi, pasport perevodini. Keyin perevod qilib keldim. Perevodni olib borsak, ular registratsiya so'radi. Borsa 10 kun ichida tayyor bo'ladi. Kartasini joylashtirish shunaqa nima bo'lgan, kartasini joylashtirgan edi. Dokument orqasida yugur-yugur jonga dedi. Endi bu dokumentlarni qilib bo'ldim. Endi oladimi yo'qmi hali vaqtimiz, yana dushanba kuni borishim kerak. O'rtog'imniki naglatkasi bo'lgan. Kim o'qitish xohlamaydi, ham o'qitish xohlaydi."
dedi Ahrorbek.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonda noma'lum ayollar jurnalistlarga hujum qildi. Operatorning kamerasini sindirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda inson huquqlarini himoya qilish byurosi o'tkazishni rejalashtirgan matbuot anjumanida ishtirok etish uchun borgan Ozodlik radiosi operatorlari hamda boshqa ommaviy axborot vositalari jurnalistlari noma'lum shaxslar tomonidan hujumga uchradi. Hujum qilgan ayollar jurnalistlarning texnikasini ishdan chiqardi. Rejalashtirilgan tadbir to'xtab qoldi. Ozodlik radiosi muxbiri Nurgul Tapayeva va video operator Tokmolda Husayinovga inson huquqlari byurosi joylashgan biznes markazda 5 nafar noma'lum ayol hujum qildi. 22 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 11:00 jurnalistlar rejalashtirilgan matbuot anjumanini yoritish uchun biznes markazga yetib borgan. Lekin matbuot xonasiga yetkunlaricha hujumga uchragan. Ayollar operatorga hujum qilib, video kamerani sindirgan. So'ngra kamera akkumulyatorini tortib olishgan. Smartfonga sodir bo'layotgan hodisani yozib olishga uringan muxbirni kaltaklashgan. Inson huquqlarini himoya qilish byurosi xodimi Sergey Duanovning aytishicha, davlat onalar va bolalar bilan kurashmoqda mavzusidagi anjuman boshlanishidan 20 daqiqa oldin 20 ga yaqin ayol biznes markaziga kelgan. Anjuman davomida Olmaota shahrida hibsga olingan ko'p farzandli Oksana Shevchuk ishi tafsilotlarini aytib berish rejalashtirilgan edi. Shevchuk va yolg'iz onalar Gulzipa Jaukerova va Jazira Demeovalar may oyida norozilik aksiyasida qatnashgani uchun 2 marta qo'lga olingan edi. Ular Qozog'istonda taqiqlangan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Harakatga qozoq rasmiylari tanqidchisi Muxtor Abli 2009-yilda asos solgan. Duanovning aytishicha, noma'lum ayollar inson huquqlarini himoya qilish byurosida rejalashtirilgan matbuot anjumani o'tkazilishiga to'sqinlik qilgan. Ular u yerga kelgan jurnalistlarga kamera ishlatishga ruxsat bermagan, ayrimlarining smartfonlarini tortib olishgan, yozuv texnikasini ishdan chiqarishgan. Jabr ko'rganlar orasida Kastak agentligi va Almaty shahar telekanali vakillari ham bor. Noma'lum ayollar tashkilotchilarga matbuot anjumanining bekor qilinganini e'lon qilish imkoniyatini bermagan. Anjumanda Shevchuk advokati Galim Nurpeysov va uning onasi Yekaterina Shevchuk ishtirok etishi rejalashtirilgan edi. Tez tibbiy yordam bo'limi inson huquqlarini himoya qilish byurosidan jarohat olgan Murat Pirmagambetovni olib ketgan. Pirmagambetov o'zini mamlakatdagi siyosiy voqealarga qiziqqan oddiy fuqaro deb atadi. Uning aytishicha, matbuot anjumani haqida Facebook'dan xabar topgan. Ozodlik bilan suhbatda Pirmagambetov, "Men 9 oylik bolani ko'tarib olgan Yekaterina Nikolayevnani bir necha tajovuzkor ayol o'rab olganini ko'rdim. Men uni himoya qilish uchun oldiga bordim. Shu payt Yekaterina Nikolayevna qochib qutulishga muvaffaq bo'ldi. Meni esa yerga yiqitib, telefonimni tortib olishdi va do'pposlay boshlashdi," dedi. Politsiya yarim soatda hodisa joyiga keldi. Jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, tajovuzkor ayollar ungacha binoni tark etgan. Politsiya faqat bitta ayolni qo'lga olgan. Politsiya xodimlari jurnalistlarning shikoyatlarini qabul qilgan. Inson huquqlarini himoya qilish byurosi xodimlari matbuot anjumaniga to'sqinlik qilish holati birinchi marta kuzatilmayotganini aytishdi. Avvalgi holatlardan keyin byuro xodimlari politsiyaga murojaat qilishgan, ammo aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun hech qanday chora ko'rilmagan. Joriy oyda Qozog'istonda Ozodlik jurnalistlariga 2 marta hujum qilindi. 6 iyul kuni noma'lum shaxs poytaxt kuni bayramida norozilik aksiyasini tasvirga olayotgan Orken Joyamergen va Erjan Amirxanovlarga ko'zni achituvchi sprey bilan hujum qilgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Assalomu alaykum. Elon Musk inson miyasi bilan tutashtiriluvchi interfeys loyihasidagi yutuqlar haqida so'zlab berdi. Taniqli tadbirkor Elon Musk seshanba kuni o'zi asos solgan Neuralink startup shirkati inson miyasini kompyuterlarga ulash masalasida erishgan yutuqlar haqida so'zlab berdi. Maskning aytishicha, shirkat keyingi yilda insonlar ishtirokida tajriba o'tkazishni rejalashtirmoqda. Musk va Neuralink shirkati xodimlari erishgan yutuqlari haqida San-Fransiskoda dasturlash, robototexnika hamda neyrobiologiya sohalarida ishchi yollash maqsadida uyushtirilgan tadbir davomida so'zlab berishdi. Pirovardida to'liq miya mashina interfeysini yo'lga qo'ysak bo'ladi, dedi Musk. Bu bilan sun'iy intellekt bilan simbiozga erishamiz. Neuralink shirkati maxsus robot yordamida inson miyasiga o'rnatiladigan mitti sensorni taqdim etdi. Ular kichik elektrodlar bo'lib, robot ularni ehtiyotkorlik bilan implant qilmoqda, deya tushuntirdi Musk. Ushbu maxsus chip smartfon ilovasiga ma'lumot yubora oladigan quloqchinlarga ulanadi. Hozircha shirkat maqsadi implant o'rnatilgan shaxsga smartfonni fikri bilangina boshqarish imkonini berishdir. Keyinchalik ushbu texnologiya yordamida kishilarga robot qo'llar o'rnatish mumkin bo'ladi. Musk chipni keyingi yil yakunigacha inson tanasida sinab ko'rish rejalashtirilayotganini aytdi. Neuralink xodimlari ushbu texnologiya yordamida miya kasalliklari hamda falajlikni davolashga umid qilmoqda. Ular buning ortidan kishilarga miya faoliyatini kompyuter yordamida yaxshilashga yordam berishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Trillion tonna qor zambaraklari dengiz sathi ko'tarilishining oldini olishga qodirmi? G'arbiy Antarktidadagi muz qatlamlari erishi ortidan dengiz sathining keskin ko'tarilishi oldini olish ustida bosh qotirayotgan olimlar trillion tonnalab muzni qaytadan qatlam yuqorisiga otish rejimini o'rtaga tashladi. Antarktida g'arbidagi ulkan muz qatlami global dengiz sathini 6 metrga ko'tarishga qodir muzlagan suvni o'zida jamlagan. Dengiz sathi atigi 1 metrga ko'tarilsa, 190 million odam o'z uyini tark etishga majbur bo'ladi. 3 metrga ko'tarilgan dengiz sathi esa Nyu-York, Shanghai va Tokio kabi mega shaharlarga tahdid soladi. Olimlar g'arbiy Antarktidadagi Pine oroli hamda Two-Eights muzligi issiqlik gazlari ko'lami ozayish-ozaymasligidan qat'i nazar eriy boshlayotganini, ushbu jarayonni qaytarishning iloji bo'lmasligini aytib, xavotir izhor qilishmoqda. Bu orada Parij kelishuviga qaramasdan sayyorani isituvchi gazlarni chiqarishda davom etar ekanmiz, global isishni 2 darajaga cheklash halokat oldini olish uchun yetarli bo'lmasligi ayon bo'lib bormoqda. Zarralarni fazoga chiqarish yoki karbonat angidrid gazini yer ostida to'plash kabi geomuhandislar taklif qilgan yechimlar keyingi yillarda tobora ko'proq muhokama qilinmoqda. Ammo dengiz sathi ko'tarilishini oldini olish muammosini o'rganayotganlar soni oz. Potsdam iqlim o'zgarishi tadqiqot instituti xodimlari chorshanba kuni bir yechim taklif qilishdi. Ular taklif qilayotgan yechim erigan muzlik ostidagi suvni qaytadan muzliklar tepasiga sotishdan iboratdir. Science Advances jurnalida chop etilgan maqola muallifi fizik Anders Leverman: "Biz chindan bunaqa chora ko'rishni tavsiya qilayotganimiz yo'q, ammo barcha fizik modellar Parij iqlim kelishuviga amal qilsak, ya'ni haroratni 2 darajagacha oshishiga amal qilsak, dengiz sathi 5 metrga yoki undan ham ko'p ko'tarilishini ko'rsatmoqda", dedi. Leverman va uning hamkasblari o'tkazgan simulyatsiyalarning biri qor yog'ishini sun'iy yo'l bilan ko'paytirish muzliklarni saqlab qolish imkonini berishini ko'rsatgan. Muzliklarni barqarorlashtirish uchun 7.4 trillion tonna qor kerak bo'ladi. Bu esa 150 ming gigant avialayner vazniga tengdir. Bunday amaliyotni amalga oshirish uchun 12 ming shamol turbinasi energiya bilan ta'minlaydigan yuzlab qor zambaraklari kerak bo'ladi. Leverman bu reja shunchaki gipoteza ekanligini, uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun issiqlik gazlari ko'lamini ham ozaytirish kerak bo'lishini aytdi. G'arbiy Antarktida muzliklarni saqlab qolish uchun bundan oldin taklif qilingan geomuhandislik yechimlari orasida muzlikka Eiffel minorasiga teng ustunlarni tirgak qilish, issiq suv oqimiga to'sqinlik qilish uchun 100 kilometr uzunlikdagi bermalarni o'rnatish kabi takliflar bor. Leverman qor zambaraklari rejasi qachondir chindan amalga oshirilsa, bu chora Antarktidaga dahshatli ta'sir o'tkazishini tan oldi. Ammo dengiz sathi oshishi oldini olish uchun keskin choralar kerak bo'lishini ta'kidladi. Shunday ekan, yo sohillarimizda 5 metr balandlikdagi himoya vositalarini quramiz, yoki biz taklif qilganga o'xshash telbalarcha bir chora ko'ramiz, deya so'zini yakunladi olim.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Sun'iy idrok poker o'yinida 6 kishilik professionallar guruhi ustidan g'alaba qozondi. Carnegie Mellon universiteti tadqiqotchilari Facebook'ning sun'iy intellekt loyihasi doirasida ishlab chiqilgan dastur 6 nafar professional poker o'yinchisi ustidan g'alaba qozonganini e'lon qilishdi. Pluribus nomi berilgan dasturning g'alabasi haqida Science jurnalida yozildi. Carnegie Mellon universitetining informatika bo'yicha professori Thomas Sandholm Pluribus ko'p ishtirokchili pokerda super odam natijasini ko'rsatdi. Bu esa sun'iy intellekt hamda o'yin nazariyasida katta yutuqdir dedi. Sandholm tajribani universitetning doktoranti hamda Facebook xodimi Noam Brown bilan birga o'tkazgan. Universitet e'lon qilgan bayonnomada bugunga qadar strategik o'ylash sohasida super odam sun'iy idrok yutuqlari ikki taraflama raqobat bilan cheklanib kelayotgan edi deyiladi. Pluribus dasturini ishlab chiqqanlarning aytishicha, ushbu texnologiya poker o'yini kabi muhim ma'lumot yashiriladigan va ishtirokchilar boshqalarni laqillatishga urinadigan turli haqiqiy muammolarni yechishda qo'l kelishi mumkin. Boshida dastur o'ziga qarshi o'ynab, poker strategiyalarini o'rganib chiqqan. Dastur mualliflari uning o'zgacha jihatlaridan biri aralash strategiyalardan foydalanish qobiliyati ekanligini aytishdi. Brown hatto dasturning ayrim strategiyalari odamlar poker o'ynashini o'zgartirishi mumkinligini bashorat qildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.